Qëfar do thot mëshira e Zotit në kuadrin e një viti jubilar, ta dhe gjojim në nënkryetarin e konferences së peshqore katolike të Shqipëris, i peshqvin e Sapës, im Zot Luciana Augustinin, e pra, im Zot, qëfar do thot kjo?
Po, ju falenderoj për mundësin që na jepni që në përmjet Radio Vatikanit të dëgjohemi dhe të japim fjallën ton. Mëshirë është atribut i hyjit në rend të parë dhe mëshira si e tillë, si atribut i hyjit, në angazhon të gjithve që të dim të përgjigjemi kësaj thirje, dhe me thanë që të dim edhe ne të jetojmë të mëshirëshëm si kurse është aty ynë i mëshirëshëm. Por vetëve tiju fjala mëshirë në vete bartë shumë më tepër kuptim se sa ajo çka përfshin mëshirë. Ne kur e themi fjala mëshirë mendojmë se kam mëshirë, pat mëshirë, ishte i mëshirëshëm. Por realisht nuk është ashtu, realisht përmban në diçka shumë të thellë, shumë të madhe. Të jesh i mëshirëshëm, domethënë të del krejt rrezatimi i dashurisë, të jesh i mëshirëshëm, domethënë të dish të falësh, të jesh i mëshirëshëm, domethënë të jesh ai i cili din me pranu tjetrin edhe pse ndoshta ndaj teje është i dobët apo është mëkator. Të jemi të mëshirshëm sikurse është i mëshirshëm aty në qiellor. Kjo është një thirrje e cila përfshin të gjithë këto itinerare, themi ndaj Zotit, ndaj vetvetes, ndaj të afërmit, ndaj njerëzit.
Ne zhytjen shpirtërore për të zbuluar në tjetrin Zotin edhe vetveten e Zotin, që është rruga e përbashkët, na ndihmojnë në mënyrë veçantë ata që vërtet kanë dhënë dëshmi të jashtëzakonshme, dashurie, besimi, largpamësie. E kam fjalën për martiret që kisha shqiptare ka një pasuri të jashtëzakonshme. Në çfarë mënyre mund të na ndihmojnë që vërtet ta përvetësojmë këtë përmas, këtë stil jete që është fytyra e mëshirshme, të mëshirshëm si ati qiellor?
Po, pikrisht shembulli më i mirë është shembulli i martirëve në dëshminë konkrete të tyre të cilat ata e japin në falje deri në fund edhe ndaj atyre të cilat i persekutojnë. Dhe kjo ndoshta në kuptimin e popullit ton në atë që ka kaluar është ndonjëherë vështirë dhe të kuptohet edhe të pranohet, por nuk ka rrugë tjetër. Kjo është vetmja rrugë me të cilën ne jemi të thirrur që të dim ta dëshmojmë dashurinë dhe falen deri në fund, sikurse që ne na do ati, sikurse ne që na fal ati, ashtu edhe ne ti përngjajmë dhe të dim ta dojmë e ta falim njëri tjetrin.
Papa Francesku gjatë këtij viti jubilar kërkon nga gjitha diocezat, në mënyrë veçantë nga ju si peshvin, po edhe nga kleri, të jetë zemër hapur, porta e hapur, porta e mëshirës, dhe kërkesa, këngulja për një konvertim, për një pajtim, ripajtim me Zotin e me tjetrin. Çfarë keni ndërmarrë ju si diocezi i peshqve në këtë aspekt për besimtarët tuaj?
Po, ne kena marrë që në fillim kemi organizuar në rend të parë që meshtarët të jenë të gatshëm për rrëfim, për pajtim me Zotin dhe që të dinë me vërtetë sa më tepër të afrojnë njerëzit te Zoti. Kemi kërkuar nga besimtarët jo vetëm që të vinë në rrëfim, por që edhe ata të jenë të mëshirshëm sikurse duke i përngjarë sa më tepër atit, sikurse ai është mëshirshëm ndaj nesh. Për këtë arsye në dy kishat, të cilat janë shpallur kish port e mëshirës, janë për çdo ditë përveç ditëve të diele nuk e kemi të mundur, gjatë ditëve të tjera kemi organizuar për çdo ditë meshtarët në shërbim për të rrëfyer, për të pajtuar popullin e Zotit, për të pajtuar ata të cilët dëshirojnë të përjetojnë këtë mëshirë që na dhurohet, mëshirën e atit. Prandaj janë mundësitë e rrëfimit në rend të parë, qoftë në kishën katedrale në Vaudejës, që i kushtohet nën Terezës, qoftë edhe në kishën në Nënshat, pranë motrave karmelitane, po ashtu të cilën e kemi shpallur portë të mëshirës. Në këto dy kishë, pra, është rrëfimi i vazhdueshëm.
Ju keni ndonjë, themi, gjest me një karakter shoqëror që e keni ndërmend si edhe dëshmi, edhe thirrje drejtuar besimtarve që të kujdesen për ato shtresat njerëzve që janë vërtet në vështirësi?
Unë si bari I diocezit jam I lumtur për frytet të cilat I shoh, për përparimin që besimtarët bajnë dita ditës. Shtëpia e bamirësisë në Laç Vaudejës dhe është shtëpi tjetër ku e kemi për të toksikodependentët, do të thënë të mvarurit prej drogës. Këto dy qendra I kam caktuar si dy qendra ku të gjithë kush dëshiron vullnetar apo besimtar apo të rinj apo të moshuar që mund të shkojnë dhe të japin konkretisht dashurinë, të tregojnë dashurinë në vepër, duke u shërbyer këtyre më të lënën pas dore, duke ju qëndruar afër, duke kaluar pa kohë me ta.
Ju falenderoj edhe për këtë njoftim e porosia që ju më tepër investoni gjatë këtij viti jubilar të mëshirës synore me besimtarët tuaj, cila është?
Ajo që ka zemra ma dëshiron më stepërmi është që të realizojmë një pajtim të gjithëmbarshëm. Kemi ende shumë familje apo edhe individ të cilët jetojnë në një urrejtje, në një inad ndaj njeri tjetrit. Prandaj, nuk mundemi të përjetojmë faljen dhe pajtimin në qovë se vetë nuk pregaditem, në qovë se vetë nuk e kam zemrën e hapur që të di të falim, të dim të falim njeri tjetrin. Pra, dëshira ime më e madhe dhe gëzimi më e madhe është në qovë se ja rrim këti qëlimi dhe kësaj thirje të Zotit ton Jezu Krishtit të dim të falim njeri tjetrin. Prandaj unë uroj edhe dëshiroj që jemi duke ju afruar edhe vetë kohës së Pashkëve, uroj që të gjithë të dim të njohim këtë thirrje, të dëgjojmë zërin e Zotit ton dhe të mundemi të gjithë të jetojmë në falje dhe në pajtim, të jemi të mëshirshëm sikurse është Ati ynë qiellor I mëshirshëm.